نواصلوك كريم جويني سي او اكسبانسيا. نحكيو دوك على لو ديل البارح حكاو عليه برشا في ليكوستان في تونس وخارج تونس. الفكره فهمتها اكثر واضحه معناتها توا. دونك اليوم الهدف سي باش يقربوا مع 4 اونتيتي تحت اون سول مارك اون بلاتفورم باش تعمل اللي هي تسهل اليوم على ان ديريكتور فينانسي في شركه معناتها باش يتصرف في المصاريف تاع الشركه في مجالات مختلفه. معناتها لي سالاري نتاعو كيما باش يشري ان ابونمون لينكدين ولا موجود دون ديبلاسمون لبرا باش يخلصو تيل ولا تسكت ولا باش يتعشى ولا الى اخره. سا سي اكسبانسيا اتسيتيرا. دونك فما اون ابليكاسيون لي زابيل دوفر, فما اون ابليكاسيون. دونك هذوما الكلهم تلميتو مع بعضكم سو اون نوفيل بلاتفورم. دونك هذه هي الفكره. دونك اكسبانسيا تقعد فما البراند اكسبانسيا ولا بشوي بشوي كل شيء باش يتفسخ au profit d'une seule marque.
En fait, l'ium les brands puis chaque ado, c'est des brands assez fortes. Mais il y a une discussion de qui fait chez Nordo Hawat halé le client à nous c'est une plateforme. Donc peut-être on va.
C'est vrai qu'on s'est dit que c'était un exemple. Bel haki faster bel gde. Haki t'as la Microsoft, c'est ça le brand.
Ad Excel, Word, PowerPoint,
voilà. Mais femme taht Microsoft 360, c'est ça.
Exactement. Donc on a cette réflexion là. Mais nous Mazeroubin, on a tao Mazeroubin fait le valeur ajoutée mais binet nan maranta. Maintenant, on a Expansia sur le marché. Qui a fait Espagne, Allemagne, France. هما قوين في لي بيي نورديك وفي امريكا. دونك احنا مثلا اون دو مي بريوريتي توا سي انو لو برودوي اكسبانسيا يولي دومينون في لي بيي نورديك وفي امريكا. دونك احنا اوني بريسي في الحكايه هذوكم. هما زادا ايزون با دو بريزونس في فرنسا اسبانيا المانيا يفول ديبلوي لور سيرفيس دون سي بيي لا. دونك اوني بلوتو بريسي بار créer de la valeur pour le client, déployer le plus vite possible ou manage mazroubin على الحكايه شنو هي الماركه لاكيل va durer.
Voilà. اليوم كريم جوي نعرف فيها بوكو دونتربرونور يسمعوا فيك, فما مش بتاتر اكيد نحييهم برشا من عالم الماليه من البنوك توا راهم في السياره توا ماشيين يخدموا, فما دي جون باش يمشي عاديو الباك راهم في السياره يسمعوا فينا افيك لوغ بارون. اتمنى لهم النجاح, ربي ينجحهم. شنو اللي تعلمته في 8 سنين؟ نحن بشوية أنانية معناتها باش ناخذوا الزبدة بتاع ذاك الكل, ولو أنه معناتها سا بو سيرفيغ راه مش تقول معناتها مش خاطر قال لي كلمتين يبان كلمتين نجموا يبدلوا حياة شخص راه. دونك بالنسبة ليك اليوم أي أنتربرونور يسمع فيك, أي شخص يحلم باش يطلق مشروعه, أي شخص تحط مشروع على طاولته وقعد يليزيت يموله ولا لا, معناها اي شخص فوالا شنو هو ان انتربرونور اليوم اللي نتصور اقل ما نجم نقولوا بديت تنجح بكل تواضع نقولوا بديت تنجح
الحمد لله
تبارك الله اليوم
يظهر لي سكسيستوري
معناتها اكسبانسيا. شنو تقول كومون سا سكونستروي باش حاجتنا باش حاجته الانتربرونور وشنو ما ممكن كان فما دي بون براتيك هكا كان فما نصائح.
Voilà, et comme je disais, il faut vendre. Il faut vendre à tout le monde, les salariés, les investisseurs, les clients. Donc, il dit qu'à très tôt, on trouve ça des entrepreneurs qui ont mal produit ou 3 ans. Il faut commencer à vendre très tôt. Donc, il dit que c'est un premier conseil. Il faut rêver grand, mais aussi se donner les moyens. Il faut être réaliste. Enfin, ma barche, il y a des entrepreneurs, maintenant, ils s'entourent mal. حاجتك بدي تالون راه معناتها ما يلزمش واحد يكذب على روحه. ساعات tu n'as pas tous les skills, لازمك tu t'entoures de personnes qui ont le niveau. Donc هذيك سي امبورطون. احنا علاش اليوم رجوان une plateforme على خاطر زيد on sait qu'on va pas devenir le leader mondial si on s'allie pas aux bonnes personnes dans le bon contexte. Donc زيد il faut savoir s'associer, il faut savoir partager du capital. معناتها احنا من احسن الحاجات باش تصير في l'opération هذي c'est que on va redistribuer aux salariés plus de 10 millions d'euros. Et donc les expenses les دخلوا الاولى
توا باش تعملوا
l'opération
هذي. Ah donc voilà. فيها فلوس,
fait une partie cash,
fait
une partie cash et une partie action. Et donc fait le partie cash, on va redistribuer près de 10 millions d'euros aux salariés.
Les salariés qui soit حطوا فلوس في اكسبانسيا ولا ولا اللي حطوا
اللي احنا on a distribué du capital à peu près من l'expansion من العام الثالث ولا العام الرابع. On a distribué du capital خاطر زاد فهمنا انه
الناس كل تخدم
البريسك الناس كل معناتها بريسك 90% معناتها لي بروميير اللي دخلوا معنا. دونك on l'a fait خاطر on est réaliste انه مثلا مش tu crées un leader وحدك حاجتك بعبيد معاك. Et donc on a distribué ce qu'on appelle des stock options à l'époque et les peu de gens croyaient que نهار باش تولي فلوس.
ديجا في الاوبيراسيون دو فيلم اللي فاتت
شكون
ربحوا؟
اي ديجا
في الاوبيراسيون معناتها فما شكون حتى حطوا من البدايات معناتها فما نتاع بورتمان نتاع
اليبوك كنا ديستريبيو 1 مليون دينار. المره هذه ديستريبيو 10 مليون دولار. تبدلت الشيل. وقلت لي دي انفستيسور اللي خام مكه باش يمول ومن بعد يخاف انا نجم نقول لهم نو بروميي انفستيسور عملوا فوا 20. معناتها اللي حط دينار ربح 20,000 فوا 20 اللي حط مليون ربح 20 مليون. Les premiers investisseurs ou la majorité de Hamtouans.
Quand même, معناتها اليوم نتصور فما اللي يسمع فينا يقول لك ما قداش من كريم جويني ومن اكسبانسيون باقي شفت باقي يقعد معناتها العباد يقول لك ما ناخذش الريسك سان فو با الكو.
جو كومبخون انا بيدي جو سوي ان بيتيت انفستيسور حتى انا جو سوي ان بيتيت انفستيسور وساعات فما دي بروجي ما تحبش تاخذ ريسك خاطر تظهر لك بروبابيليتي صغيره خاطر هذوكم كل نفهمهم مي سي امبورتون كومبخوند كو لا بروبابيليتي ان جينيرال اعلى من اللي نتصوروا.
واضح كريم جويني واتس نيكست تو بالنسبه لكم
احنا واتس نيكست اللي فوق il faut réussir la fusion ça il faut quand tel que il faut vendre donc انا تو je dois le vendre aux salariés il faut le vendre aux salariés les amis يفهموا البروجي اللي نعملوا فيه les amis يفهموا انه expansion باش تكون اقوى les amis يفهموا انه l'identité d'expansion les valeurs نتاعها العباد نتاعها مش باش يتبدل خاطر سي ان فري فوزيون سي با اون اكيزيسيون ماشي سوسيتي تاع 10000 بيرسون شريتنا ومن بعد حاجتها بالكليونات اي تشاو نو نو اون اي ان تران دالي ليتاب جديده من البروجي سي نوفيل ايتاب دو لا ستارت اب
حاجه اللي ممكن تسهل باش يقعد البراند اكسبانسيا باش تقعد فلسفه اكسبانسيا سي جوست بلاتفورم عباره كيما احنا جينا عملنا ستارت اب فيلاج تاخذ اكسبانسيا فيفكس مي هي اون بلاتفورم اليوم كي نو بيرمي باش نعملوا برشا حاجات اخرين
اكزاكتومون فو ديفني ان وان ستوب شوب احنا دايور ان دي ديتاي امبورتون سي كو لي ديريجون اكسبانسيا فون ديفنير دي ديريجون دو لا بلاتفورم ما سي با سي فريمون با جي واحد كبير شرينا هكا اي نو اون فا انسامبل كري ان جيون مونديال اي جيم بوكو سكو دي لو سي او دو كونكور كي اي ديفنو تاو لا لو سي او دو لا بلاتفورم جلوبال يقول لك the only objective is world domination معناتها on est là pour dominer le marché globalement
donc كريم جويني البارح حديت يظهر لي بتيتر خوك جي بلو نحكي بكل شفافيه ان ستاتيو قال ان جيون اوروبيان تولد دونك لامبيسيون طموحكم اوروبي ولا عالمي
هو طموحنا عالمي clairement
mais la conquête du monde تتعدى بلا conquête de l'Europe
bien sûr ou surtout la conquête de l'Europe نجم تقول معناتها je veux pas l'exagérer mais cette fusion c'est déjà un géant européen معناتها مع بعضنا on couvre quasiment tous les marchés européens dès la fusion pour les autres marchés c'est nouveau معناتها امريكا c'est un marché que la plateforme a lancé il y a 2 ans مازال جديد مازال معناتها فيه برشا خدمه mais c'est vrai qu'au niveau de l'Europe juste fusionner les deux sociétés هذوما ولينا un géant européen ولينا لو نيميرو 1 اوروبيان في المارشي نتاعنا
تو هكا
اي البلاتفورم سي لو نيميرو 1 اوروبيان
رقم 1 فما دوتغ بلاتفورم كونكورونت
فما دي ان فيت يا تو الموند اي داكور كو لازم تمشي في بلاتفورم دونك تو الجو دو لا بلاتفورم فما دو استراتيجي فما لي زو ار بي قاعدين يحاولوا هما يزاشد دي سوليوشن باش هما يوليو بلاتفورم اي جو بونس اي جو باري انهم يفون يشوي Mais l'IUM femme a une volonté de certains ERP, un homme devient homme à la plateforme. Et femme a l'autre vision, c'est hygiène l'homme des experts, on a normalement une plateforme. Ahna, je suis convaincu que ce qu'on fait avec Medus, on a à peu près 1 000 avances. 1 000, ce n'est pas beaucoup. Donc, tu as besoin de Barche Jari pour garder cette avance. Mais il y a d'autres fonds américains, et les BDO, chez Amlo des plateformes, et finalement on a décidé à nous mettre avec Medus cette plateforme a 1 an 3 et elle a une équipe de direction très solide.
فما دي فونغ خرين توا ماشيين في نفس التمشبه
هو ديما فما يقول لك نخاف يسرقوا لي فكرتي سي امبورتون كومبخوند انو الفكره تجي من عبد شاف مشكله خمم في سوليسيون لقى سوليسيون البروسيس هذاك 500 في العالم باش يعملوه فرد وقت باسكو الناس الكل تشوف في فرد مشاكل دونك Il y a plusieurs fonds qui ont les moyens. Quand tu as une plateforme américaine, il faut au moins 1 milliard de dollars. Donc, en général, c'est des fonds américains. Donc, il y a plusieurs fonds qui sont arrivés à la même conclusion. Et donc, on a choisi ce que je pense être le meilleur choix.
Voilà. Donc, l'expérience la plus mature. C'est ça?
En fait, l'expérience mature, les briques technologiques. On a les mêmes technos. Donc, on a les mêmes technos. On a sur le cloud de Microsoft, le cool .NET pour les personnes techniques, etc. Donc, on a techniquement les mêmes technos. Et on a géographiquement les mêmes technos. Mais on a les mêmes technos. On a les mêmes technos.
كريم جويني يعطيك صحة. ليكورن ولا ليكورن؟
توا لا بلاتفورم سين ليكورن.
La plateforme.
La plateforme, c'est une licorne. Ahna, il manque un petit zéro pour la licorne. un peu moins qu'un petit zéro. Mais Marbaradna, on va faire une décacorne. On va faire une boîte qui en vaut 10 fois plus.
Qui en vaut 10 fois plus. Donc, licorne, le projet, c'est que كل واحد منكم تكون licorne في وسط.
Exactement. Exactement.
Mais tawa, الشلة اللي تلمت هذيا.
Ah, c'est une licorne très largement. Ouais.
Très largement. Mabrouk. يعطيك صحة، احنا فخورين بك. نذكر اللي تحقوا بنا Think Big Start Small، كما قولها خمم بالكبير احلم بالكبير وبدأ بشوية بشوية. معناتها كريم جويني 8 سنين التالي وحده أمن بالفكرة متاعه هوني في تونس، بداها اليوم فما 200 شخص معاه اليوم كنتوا تسمعوا وين وصلوا مازال هذه البداية.
ونحيي توت ليكيب خاطر عملنا اون افونتور نجم تقول مهبولة لهنا من تونس. Et je veux tous les remercier pour cette aventure et pour l'annonce البارح. C'était très émouvant.
Un clin d'œil, le co-founder ZDTEC.
Ou Jihad Athmani, bien sûr. Il est dans la même galère que moi à Tawab. Je suis d'où le bilouet, le col, ma
barbe. Je suis Jihad. Mais je suis Jihad Mortal, dans le sens.
Lé, juste qu'on a des vols différents. Oh, d'ailleurs, tout à l'heure, Tawab, il est allé. Voilà,
je suis pas fait. Peut-être que tu es là, bad. Bravo, Jihad. Bravo, toute l'équipe. Le col, il y a cet esprit d'équipe. Il y a tout le monde, le flou, le col, il a distribué à les salariés, le col, etc. Bravo, il y a tout le monde. Face à l'Xir, Rajaïn. باش نمشيو المجلس نواب الشعب، ضيفنا هو موجود في الاستوديو رئيس لجنة التشريع العام، نحكيو سياسة شوية بعد شوية في برنامجكم إكسبريسو.